እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ቀዳማይ ዜና ፀብጻብና ኣብ ዜናና ከምዝሰማዕኹሞ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ካብ ገዝኦም ከይወፁ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ተንቀሳቀሲ ስልኮም ውን ተመንጢሎም ክብሉ ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ዶክተር መራራ ጉዲናና መራራ ጉዲና ኣፍሊጦም ኣለዉ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ውድብና ተፅዕኖ ንምግባር እውን ስጉምትታት እናወሰደ ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተኻየደ ተቃውሞ ስዒቡ ምስሕሓብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተቃዋሚ ውድብ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን ቀፂሉ ኣሎ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ላዕለዋይ ኣባል ኣመራርሓ ውድቦም ልማዓንቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ከም ዝፈፀሙ ናይቲ ውድብ ኣቦ ወንበር ዶክተር መራራ ጉዲና ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣቶ በቀለ ነጋ ልማዓንቲ ቅድሚ ሰዓት ተዓፊኖም ምስ ተወስዱ ካብ መንበሪኦም ንከይወፁ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር መራራ።
ባደረሰኝ ሪፖርት ከቤቱ ሲወጣ ደህንነቶች ተከታትሎት
ካብ ገዝኡ ክወፅእ ከሎ ሓይልታት ፀጥታ ተከታቲሎም ብመኪና ጠሊፎም ዝወሰድዎ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂቦምዎ ንሚድያ ከይዛረብ ካብ ገዝኡ ከይወፅእ ካብዚ ንድሓር ብሂወቱ ፈሪዱ ክወፅእ ከም ዘሎ መጠንቀቕታ ሂቦም ከም ዝተፈለይዎ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ።
ወሃብቲ መጠንቀቕታ መን እዮም ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ዶክተር መራራ እንትምልሱ መንነቶም ዋላ እንተዘይተፈልጠ እውን ናይ ሲቪል ክዳን ዝተኸድኑ ኣባላት ድሕንነት እዮም ኢሎም። ቅድሚ ሎም እውን ናይ ፓርቶም ምክትል ኣቦ ወንበር ኣቶ በቀለ ገርባ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ኣባላትን ኣመራርሓን ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ምእሳሮም ዶክተር መራራ ኣዘኻኺሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ዝተለዓሉ ግቡኣት ሕቶታት ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ ንመፍራሳይ ዕላማ ተጠቂሙሉ ክብሉ ኸሲሶም ኣለዉ።
ሰላማዊ በሆነ መንገድ መቅረብ በሚችል ጥያቄ ምክንያት የራሳቸውን ድብቅ አጀንዳ
ብሰላማዊ ኣገባብ ክቐርብ ዝኽእል ሕቶ ተጐልቢቦም ሕቡእ ኣጀንዳኦም ሒዞም ነቲ ህዝቢ ንምድንጋር ዝፈተኑ ሂወት ሰብ ንኽጠፍእ ተሊሞም ወጢኖም ኣልዓኢሎም መሪሖም ዘፈጸሙ ኣካላት ሓይልታት ጥፋትን ኣሸበርቲ ውድባትን ተላእኽቶምን ሓዊሱ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ዝተመዝገቡ ውድባትን ወሃቢታትን ኣትዮም ነዚ ንምልዕዓል ዝፈተኑ ሓይልታት ወሲኹ መንግስቲ ሓበሬታን መርትዖን ስለ ዘሎ እዞም መርትዖታት ተጠቒሙ ሕጋውን ዘየዳግምን ስጉምቲ ክወስድ እዩ።
ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ግን ርእቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተለምደ ጠቐነ መንግስቶምን ውድቦምን እዩ ክብሉ ኣይተቐበልዎን። ተቃወምቲ ገበረኛታት ንምግባር መንግስቲ ዘካይዶ ፀዋታ ኣባይታ ዘሎ ዝገልጽ ኣይኮነን፣ እዚ ኣካየዳ እዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይጠቅምን፣ ነዚ ሃገር እዚኣ ኣይጠቅምን፣ ነዚ ህዝቢ እውን ኣይጠቅምን፣ ውዒሉ ሓዲሩ ንዝኾነ ይኹን ኣይረብሕን ኢሎም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ብዝተኻየደ ተቃውሞ 86 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ይገልጽ። መንግስቲ ነዚ ተሓታቲ እዩ እውን ይብል። መንግስቲ ብወገኑ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክቐርብ ዝነበሮ ሕቶ ሕቡእ ዕላምኦም ንምዕዋት ሂወት ሰብ ንኽጠፍእ ገይሮም ክብል ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሃገር ንዘለዎ ተቃዋምቲ ይኸሶም።